Qabeenya albuudaa Itiyoophiyaa keessa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamuu ministiriin albuudaa boba'aa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dhimmi imaammata albuudaa danqaatti ta'ee akka ture kan ibse ministiriin kun dhiyeenyatti mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisu beeksisee jira. Kanarratti Mukhtaar Jamaal gabaasa Finfinneerraa nu erge qaba.
Ministeri albuudaa fi boba'aa ibsa har'aa Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti taa'een akka ibsetti qabeenyonni albuudaa 40 ol ta'an biyyattii keessatti kan argaman ta'uudhaa fi hanga isaanii fi bakka wajjin adda bahamee ifoonfamuu isaanii beeksiseetiniin jira. Qabeenyonni kunniin warqii, meetaa fi boba'aa dabalateetiniin bakka hedduutti kan argaman yoo ta'u isaan kanneen qixaan hojiirra oolchuun illee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan. Keessaafuu haala walitti hidhamiinsa hawaasaa wajjin albuudonni abbootii qabeenyaa sirriitti xiinxalaniitiniin hubatanii hojjechuu akka qaban waltajjii kanarratti illee ka'eetiniin jira. Hojii oomisha albuudaa hawaasaan walitti hidhaniitiniin deemuun immoo barbaachisaa tokko ta'uusaati. Ministeri albuudaa fi boba'aa Injiinar Taakkala Uumaa kan isaan sabaa himaaliidhaaf dubbatan.
Amma albuudni kan jiru naannolee seeramuu kan bu'as federaal kana walitti dhufu barbaachisa. Albuuda kana naa guddatte bushee naannaa leedhee bushee uummata seeraa fi qajeelfama akkasii baasu naannolee itti waliin dubbachuu kan jiraata. Dargaggoon itti kana keessan kan naannolee fi hojii qabeenyaa kan jiru naannolee isaa. Naannoleen asirratti hojii guddaa kan isaan hojjetan eegumsi naannoo qofa investimentiin kun tiksuu barbaada. Qabeenya guyyaati qabeenya qofaati dhuunfaan dhuunfaan qabeenya qabeenya investimentii kanaaf naannolee bira deemu maallaqa isaa keessatti dhangalaasuu kan deemu. Maallaqa isaa dhangalaasuun maallaqa guddaa irraa argachuuf mootummaan biyyi argata waan ta'eef walitti hidhiinsi mootummaa federaalaa fi naannoo guddaa hojii garaa garaa.
Hojiin oomisha albuudaa biyya Itoophiyaa duubatti hafaa fi kan teknoolojiidhaan hin deeggaramne ta'uunsaa akka biyyattiin bu'aa barbaachisaa ta'e irraa hin arganne danqaa turuu isaatullee akeekame. Keessaahuu oomistoonni albuudaa gama aadaatiin albuuda kana oomishan leenjii fi beekumsa gahaa dhabuu isaarraa kan ka'e albuudni akka qisaafamu faalama naannootiifillee sababaa turuu isaatu dubbatame. Haaluma kanaan rakkoolee kanneen furuu kan danda'u tarsimoon dhimma hojmaata albuudaa tokko dhiheenna kana wixineensaa qophaa'ee mana maree ministeerotaatiif kan dhihaatu ta'uu Injiinar Taakkala Uumaa kaasanii jiru.
Xiyyeeffannoon guddaan kennamne albuun biyya keenya bal'aadha. Fakkeenya Oromiyaa ofirratti mul'atama. Oromiyaan bal'aadha. Akkuma keessa jira. Guddaa keessa jira. Sirnaan oomishuun sirnaan misoomsuun dargaggoon abbootii keessatti argatan abbootiin qabeenyamuu biyya guddina biyya keessatti akka sirriitti shoora isaan taa'u biyyoota keessa akka waan irraa argachuu irra jiran akka argatu ta'an. Kanaan maaliin kan inni argaa ture poolisiin sirnattiin albuuda bushee sirnattiin bu'aa bushee. Achi keessa kan bu'u poolisii irraa kan bu'u seera ta'a. Achi keessa kan bu'u dhaabbilee kana bushee argina. Kunkuniin turre amma kana kan fidaa jiraata. Kun kana danqaa kanaan ture. Dura turee ni hiikaa. Yookurra yoo darbinu akkaataa ittiin bulchiinsa isaa bulchiinsi albuudaa misoomni albuudaa bulchiinsi naannoo kanaan dura xiyyeeffannoon argame sun akka utubaa dinagdee kana keessatti amma poolisii baastee seera sirreessite qindoomina mootummaa jiru ni oofee kanaan dura kan fayyadamaa ture waan xixiqqaa sana ol bulchiste guddina biyyaa dinagdee cimdii dinagdee biyya keenya keessatti shoora guddaa kan qabu.
Wixineen kun yeroo hojiirra oolutti biyyattiin galii gahaa qabeenya albuudaa irraa akka argattu albuudni hawaasa irratti miidhaa osoo hin geessisin qixaan akka hoogganamuu danda'amuu fi sadarkaa addunyaatti illee haala dorgomaa ittiin taatu uumuu keessatti gahee akka taphatu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.